obbo Baayisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Washington DC jiraatu naannoo sana guddoo beekanillee fayyada beekan wallaanachaa ba'e torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuudhaaf guyyaa shaniin duratti awwaalan jaalannee firaaf maatii obbo Baayisaa dubbise.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan hin jalqaba dubbise obboleettii obbo Baayisaa kan magaalaa Niiyoork keessa jiraatan aadde Taaddalech Guutamaa Waariiti. Bakka dhaloota obbo Baayisaa gaafatamanii akkas jedhan.
Obbo Baayisaan kan dhalatanii bachommoo keessatti immoo mandarri keenya gabaasuu jedhama.
Umrii isaanii meeqa jechuu
amma? Umrii isaa 100
Obbo Baayisaan sababii maaliin du'aan boqochuu isaanii?
Egaa duraan inni kaansarii qaba. Kaansariin sun immoo stage 4 qaqqabee ture. Isuma oduu hikmannaa isarra jiru doktaris gaaxinnoo umrii isaa wajjiniinis kiimoo kennuudhaa ittis hin muddamne qorichuma kennuuf turaniyyuu oduma qoricha isa fudhatu maayimmoo gaafa'ee hospitaalaa seene. Hospitaala ammoo innis dadhabnaan dadhabbii isaa kana rihaabitti ergan achuma baasanii manatti hin deebisne rihaabii dhaqe. Rihaabii san dhaqnaan egaa 7 erga. Turetti immoo koovid isa qaban jedhanii deebi'ee hospitaalatti galee hospitaala gaa baay'ee hin turre 7 hospitaalatti deebi'ee turre.
Obbo Baayisaan ijoollee qabu?
Ijoolleen qaba. Ijoollee 3 qabu. 3 keechaa takka buutee ijoolleen 2 jiru gaha.
Asuma biyya kana moo?
Kan durbaa Meeriland keessa qubatti ilmi isaa immoo kan dhiiraa Kaaliforniyaa jira.
Obbolaan meeqa turtan sun dur?
Nuti 17 abbaan kiyya gaa bartii 4 irraa qabu ilmoo.
Egaa mee sirna awwaalcha gaafa jimaataa ta'uusaati gaggeeffame nami meeqadha kan akka awwaalu sinii eeyyaman?
Kan nu eeyyaman gaa nama 10. Dursa'ee baay'isaan akkanatti moti kan gaggeeffamu awwaalli isaatis asin ta'u biyyuma dhaqaa achimmoo dhaqu gaalaa fardumaan. Amma warri bachoo warri jiru Itoophiyaa keessatti sirumatti kan beekame nama baay'ee beeka. Sirumatti baanee too awwaaluu ture yookaan taane haa ta'ullee malee immoo har'a achiis sirumatti boochisaniiti. Innis bakkuma ammuma yeroo dhumma kana keessa yeroo badaa kana keessa bo'aa dhaabanii sirriitti boochisanii har'as taanani.
Isaan amma eessaru haati manaa?
Haati manaa Finfinnee jirti. Boonyi gaa bilbilumaan ta'e.
Waa'ee obboleessa keessanii waan jechuu barbaaddan jira?
Obboleecha kiyya. Obboleecha akkamii kan dhabe? Addaa na dhungata duraan. Addaa calqabeet morma jala na seena. Morma jalaa ofitti na hammata. Kanan dhabaga. Sarraa kanan dhaga.
Dhaggeeffattoota keenya obbo Baayisaa Guutamaa naannoo Washington DC kanatti nama beekamoo ta'uu isaanii kanneen isaan beekan ni dubbatu.
Ani Iskoo Kabbadaan jedhama. Obbo Baayisaa baay'een beekaa ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'ee jira. Obbo Baayisaan baay'ee nama gaarii nama Oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiira oduu hin jedhiin walqixxee nama gaafatan nama hammatan akka Oromootti aadaa Oromootiin nama dubbisan nama jaalatan nama ofitti qabaniidha. Gaafa bubaa taanaan gaafa. Daaraa yookaan immoo gaafa irreechaa taana dura bu'anii aadaa keessatti nu bareechanii waan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti hidhamanii beekanii bisanii ijoollee Oromoo baay'ee wal fuusisan walitti heerumsisanii obbo Baayisaa fi obbo Lubeedha. Obbo Baayisaa baay'ee jaallannaa isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina.
Maqaan kiyya Tolchaa Waqiin jedhama. Naannoo Washington DC jiraadha. Obbo Baayisaa yeroo dheeraadhaaf kan beekaa walumaan jiraanne obbo Baayisaan nama guddaadha. Obbo Baayisaan qabeenya. Obbo Baayisaan abdaariidha. Obbo Baayisaan odaadha. Nama beekadha. Obbo Baayisaan irra caala qabsoon isaan irratti gochaa ture. Waa'ee aadaa Oromoo irratti, waa'ee of ta'uu irratti Oromoo hundi akka of ta'u aadaa isaa akka kabaju. Afaan isaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu. Waan hedduu uummata hawaasa naannoo Washington DC jiru kana namaaf baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamoo akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hunguunni malkaa gubbaa irratti horoonfamtee maqaan akka bahuuf kan godhu isaanii makala ga dama da mota kabani le aci mu gubaratti makala min jala makala ru min jala makan ba sai kana bi obo bai sa gota ma baye baye da beka ba on baye da manu je chatura ni umani nan no titi juro ko ne san dawo kenya baye baye gatta
e asiratti sani garabiya kanatun ofin dura biya malo je to turan
biya mati sani ga kan kurani ti abba dai ta dandi ke ko je chatura ni biya tan ke tatti thana o ji ke ji sa ta ni to je chatura ni achi ma ke tatti ti mo ora ta ke so ti ga ta ma sani je chatura ni je chura ga ta ni ja
adda brane sirna walta sani rattar gamu charar gatteta
Yani sirna awal jasani rasti argamu dasi karar gatte acil ture yeron kudi ba ezarin ki yeron namni itti walawan le gatte pasa umale kanu boba isa ada ture mani yuta e nama kudam male akka intuf nijet amit ture oromon mar jenne kuna kenya tasna nama akana adne jet e baka rendi ka ejal kawe nama ba e nama ibati kanda kawu makina andu kawu e Jika awalnya sana itu, namun kita noga kita sendu, namun bahin, namun iba all kantau makina ani, jika awalnya sana fundur abani, bandi rasare zamani, awalnya sana berjepame, makina masani berat abasani, bandi bubaratsi, obuba isada kuma dari awal sani berjepame.
Buba isan, wan sani duduk asalat duduk betame kat momenti. Orang Malaysia kan bayi dan makrani bayi berarti sani orang Malaysia ada kami kami ketahui bayi bayi kenyu mau sama orang berarti sani.
Kanen ya sani ya dasani nak nombor hidunggalat efada. Mati fira obba isa gutama jajabina hawafi kanar kanuman entumura anjalan negam madat.